Në Rome në bot, ku do jetojnë e punojnë emigrant shqiptar, ndihet fort atmosfera e 28 nëntorit, festës kombëtare të Shqipërisë. Në Rom, si pas traditës festimeve, i parapriu bashkësi arbëreshe që organizoi dy takime, një kulturor e një shpirtëror. Nesër pra, më 28 nëntor, mbushen 94 vjet që nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë nga perandoria turke. Pavarësia u përgatit në 2 vjet kryengritjes që filluan në malësinë mbi Shkodrës për të përfshirë më vonë krejt Shqipërinë atëhershme. U desh fillimi i luftës së parë botërore e shkatërrimi i perandorisë së gjonturqëve që shqiptarët të kurorëzonin ëndrrën e viteve për një Shqipëri më vehte, të lirë e të mosvarme. Më 1912 u ngrit flamurin në Vlorë dhe u hap kuvendi historik kombëtar i Vlorës me 37 delegat, por u deshën vite të tjera e përfaqësi në kongrese e në kancelaritë perëndimore që Shqipëria të njihej si e tillë nga fuqitë e kohës. Redaksia e programit Shqip të Radio Vatikanit e konsideron detyrën der të bëj homazh sot të gjithë patriotëve shqiptar që me Ismail Qemali në krye ngritën flamurin në Vlorë e nga zemra uron të gjithë shqiptarve kudo që ndodhen gëzuar festën e pavarësisë. Por pikrisht mbi këtë fest e mbi këtë datë të shënuar, të dëgjojmë ambasadorin shqiptar pranë shtetit italian, shkëlqesinë e tij dhe shkola në mikrofonin ton.
Shkëlqesia ju e mirë se erët në studio të Radio Vatikanit në programin e gjuhës shqipe. Nuk ka shumë që keni filluar misionin tuaj të ri diplomatik pranë Quirinale, zotot para pranë prezidencës së shtetit të Italisë, si përfaqësues i shtetit të Shqipërisë. Një mision i veçantë duke pasur parasysh diasporën më të madhe pas asaj në Greqi të shqiptarëve, sidomos diaspora e kohëve të fundit që solli lirinë në Shqipëri pas një periudhe të diktatures. Cili është në rend të parë, kështu themi, përshtypja e parë e një ambasadori që vje në Rome, në Itali, duke pasur parasysh gjithë ato tipare që ka Italia dhe diaspora në Itali?
Unë nuk do ta filloj me përshtypjen e para dhe të bëj me vlerësimet e para që ndjej unë si ambasadori i Shqipërisë pranë shtetit italian. E konsideroj si një nder që më bëhet mua personalisht që të jem ambasadori i Shqipërisë në Itali, por edhe një vlerësim. Gjithashtu e vlerësoj si një përgjegjësi mjaft të madhe detyrën e ambasadorit, pasi Italia është nga vendet kryesore të Evropës Bashkuar për marrëdhëniet të veçanta strategjike me Shqipërinë, si në planin bilateral, ashtu dhe në planet e integrimit të Shqipërisë në BE dhe në NATO. Italia gjithnjë ka qenë një donatore kryesore e Evropës, por edhe një avokate e madhe e Shqipërisë dhe shqiptarëve për rrugën e saj të integrimit në BE dhe në NATO.
Duhet të ndalem të një ngjarje madhore dhe kam kënaqësinë që jeni pikrisht në vigjilin e festës, të festës kombëtare, të flamurit kombëtar. Si e ndjeni veten në pragun e kësaj nate të kësaj feste të madhe dhe çfarë keni programuar?
Ky është një natë e madhe jo vetëm për ambasadorin dhe diplomatët e Shqipërisë në Rom, është një ngjarje dhe një ditë e madhe për gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe kudo që janë në botë. Është dita e tyre kombëtare, është dita e shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar dhe ne ndjehemi aq më shumë krenar sepse ne festojmë ditën e pavarësisë, ditën e themelimit të shtetit shqiptar. Nesër, si gjithë ambasadat e tjera shqiptare, ne kemi programuar një pritje në një hotel të mirë të Romës, ku kemi ftuar personalitete italiane, miqtë italian të Shqipërisë, trupin diplomatik shqiptar që jetojnë në Rom e shumë të tjerë. Për shqiptarët që jetojnë këtu, unë do thoja që ata janë shumë, janë më shumë se 10% e popullsisë së Shqipërisë. Ambasadorët dhe diplomatët flasin me terma zyrtare. Ato zyrtarisht janë legal 350.000 qytetarë shqiptarë që jetojnë në Itali. Ato tashmë jetojnë me punën e tyre, me djersën e tyre dhe po japin vlera prezencës së Shqipërisë në Itali. Tashmë mendoj unë që shqiptarët janë afirmuar si një komunitet me vlera, janë të spikatur vlerat në fushën e artit, në fushën e kulturës, në fushat e tjera të vëmëtarisë e tyre, dhe ato po kontribojnë duke ndihmuar si Shqipërinë dhe familjet e tyre në Shqipëri, por nga ana tjetër mendoj se po kontribojnë për zhvillimin e Italisë. Kështu që komuniteti shqiptar në Itali është një faktor më shumë për lidhje më të ngushta midis Shqipërisë dhe Italisë.
Duke ju falenderuar për këtë intervistë, desha të kthehesha pikrisht te simboli më i shejt, më i shtrejt, më i lartë, më fisnik, më domethënës që është flamuri. nese do të keni rastin para e krah flamurit të takoni bashkësinë shqiptare njërën anë dhe bashkësinë tjetër që në të cilën e përfaqësoni shtetin atë italiane dhe ndërkombëtare me trupin diplomatik. Flamuri shpreh shumë çka vlerat më të shtrejta, sikur thash, por edhe aspiratat më të larta që ka një vend, një kombë, një shtet. Çfarë do të thoni nesër mysafirëve tuaj?
Flamuri është elementi ynë i bashkimit dhe elementi ynë i përfaqësimit. Atyre që vinë për të nderuar Shqipërinë në ditën kombëtare të saj, do uroj mirëseardhjen. Shqiptarëve që vinë për të uruar ditën kombëtare që e kemi bashkërisht, do uroj mirëseardhjen në shtëpinë e përbashkët. Ambasada nuk është shtëpia e diplomatëve dhe ambasadorit, është shtëpia e gjithë shqiptarëve. Kështu që le të festojmë bashkërisht shqiptarët bashk për ditën kombëtare dhe ne bashkërisht të nderojmë miqtë tanë që kemi ftuar në ditën tonë të flamurit.
Tere, edhe ne ju falenderojme, ju përgëzojme ju, duke përgëzuar edhe shtetin e amë të Shqipëris, që vërtet kjo ditë na bashkoj gjithmi për të shënuar arritjet e reja dhe për të gjetur frymëzimet e reja për një ndërtimin e të mirën e të gjithëve.
Ju falenderoj unë ju, është një kënaqësi shumë e madhe që organizoj këtë vizitë në radion e seksionit Shqip, në radion Vatikanit, organizoj këtë intervistë me radin tuaj dhe nëpërmjet valve tuaj u përcjell të gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e flamurit dhe ditë më të mira arshin për gjithë kombin ton.
Atëre, urimi tuaj i bashkohet edhe programi Shqip i Radio Vatikanit të gjithë shqiptarëve të brenda dhe jashtë dheut me përshëndetjen ton tradicionale mos 55 vjeçare. Falënderit e urime.